Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të Bolli. Fillimisht u njohë me kryetitujt. 8 viktima dhe 767 raste të reja me koronavirus në Kosovë, qeveria miraton masat e reja për luftim të pandemisë. Arrihet marrëveshje për ndërtimin e rrugëve që kalojnë në zonën e manastirit të Deçanit. Presidenti Serb Aleksandar Vučić thotë se zgjidhja me Kosovën duhet ketë përmes dialogut, në të kundërtën mund të ketë konflikt. Vritet një gazetari Radios Evropa e Lirë në jug të Afganistanit. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesat e disa përfaqësuesve institucional dhe liderëve politik në Kosovë për të ndalur dialogun me Serbinë kanë nxitur debate në këtë vend. Përderisa kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti e ka përjashtuar mundësinë ndërprerjes së këtij dialogu, njohësit e zhvillimeve politike janë të ndarë lidhur me atë se a duhet pushohet apo pezullohet pjesëmarrja në dialog pas zhvillimeve të fundit të imponuara nga aktakuzat e ngritura nga gjykata speciale. Kronike Bekim Vislimit.
Bashkimi Evropian ka deklaruar se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka alternativë dhe që të dyja palët duhet të jenë të gatshme për vazhdimin e tij, por njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Fisnik Halimi kanë pikpamje të ndryshme nëse Kosova duhet të vazhdojë apo për një periudhë ta pezullojë pjesëmarrjen në këtë proces. Pas shpalljes së aktakuzave nga dhomat e specializuara të Kosovës me selinë në Hagë për ish-presidentin Hashim Thaçi, ish-kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, deputetin e lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi dhe ish-kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, në Kosovë disa përfaqësues institucional dhe lider politik kanë kërkuar ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të Kosovës më 5 nëntor, menjëherë pas konfirmimit të aktakuzës ndaj tij nga dhomat e specializuara, të cilat njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë. Ditë më parë ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se nuk është momenti që të vazhdohet dialogu, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që është pjesë e koalicionit qeveritar, ka kërkuar pezullimin e tij. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 10 nëntor, kryeministri Abdullah Hoti kundërshtoi ashpër thirrjet për ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Analisti i çështjeve politike Fisnik Halimi thot për Radio Evropa e Lirë që Kosova në çështjen e dialogut duhet tërësisht të anashkalojë çështjen e dhomave të specializuara, për shkak se kjo e fundit sipas tij është çështja e brendshme e Kosovës, e cila është negociuar me partnerët strategjik të vendit.
Pavarësisht akuzave që po i bën ish-presidentit Thaçi dhe zotit Veseli dhe të tjerëve nga gjykata speciale, Kosova duhet të gjej forcën dhe burimet e veta të brendshme që të vazhdoj koklart luftën e saj drejt përmbylljes së shtetësisë së Kosovës. Në këtë kontekst, Kosova nuk duhet ndihet të hendikepuar, Kosova është më e madhe se cili për neve individualisht.
Donika Emini, drejtoreshë ekzekutive e platformës Civikos, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që aktualisht Kosova ka nevojë për një pushim të dialogut derisa ta marrë veten nga zhvillimet e brendshme. Sipas asaj, përveç asaj që po ndodh me gjykatën speciale, pozicioni presidentit të vendit tash për tash është vakant dhe atë e mban vetëm ushtruesja e detyrës.
Kjo mundet me sjell edhe krizë të mbrojtshme politike. Kriza e mbrojtshme politike apo dështimet që mezi presidentin e ri mundet me që vazhdim zgjedhje. Mund të kemi një formacion komplet ndryshe të Kosovës në dialog pas zgjedhjeve. Kështu që mendoj që për momentin, gjithsesi që ky pozicion i dobësuar i Kosovës po ndikon tek mënyra se si Kosova përfaqësohet në Bruksel. Kosova e cila edhe ashtu ka qenë edhe ka pasur pozicion dobët, duke marrë parasysh që Hoti dialogun e ka vazhduar krye më vete pa asnjë konsultim të mbrojtshëm me partitë tjera politike, por edhe me shoqërinë civile.
Zëdhënësi për çështjet e jashtme i Bashkimit Evropian Peter Sano, duke komentuar lidhur me disa qëndrime në Kosovë përmes të cilave kërkohet pezullimi i dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në Bruksel, ka theksuar që Kosova duhet ta kuptojë dhe pranojë se nuk ka alternativë përveç dialogut. Sano ka thënë që Bashkimi Evropian vlerëson vizionin e qartë të kryeministrit Abdullah Hoti për këtë dhe për gatishmërinë e tij për të bërë zgjedhjen e vështirë, duke dëshmuar konsistencë dhe pikuri posaçërisht në këto kohë sfiduese. Kryeministri Hoti më 10 nëntor ka deklaruar që zhvillimet që lidhen me dhomat e specializuara duhet të lihen anash dhe të mos lidhen me proceset e tjera. Analisti Fisnik Halimi shpreh mendimin që ndërprerja e dialogut me Serbinë nga ana e Kosovës do të ishte me pasoja për këtë të fundit. Me këtë lloj politike, sipas tij, Kosova ka përjetuar pasoja të rënda kur kishte imponuar taksën ndaj produkteve të Serbisë. Kërkesën e disa përfaqësuesve institucional dhe liderëve politik për ndërprerjen e dialogut me Serbinë, ai e konsideron si naivitet politik.
Kërkesa për ndërprerjen e dialogut është naivitet dhe është e dëmshme politikisht. Atë që Kosova duhet ta bëjë me dialogun është që ta përgatisë një ekip të unitetit, t'ia kthejë kompetencën për dialogut të parlamentit, ta krijojë një ekip të unitetit pozit-opozit, duke emëruar një personalitet nga opozita në krye të atij ekipit të unitetit dhe të përgatitet seriozisht para sfidave jashtëzakonisht të mëdha, të cilat do t'i paraqiten Kosovës me rastin e negociatave finale Kosovë-Serbi.
Por analistja Donika Emini këmbgul në vlerësimin e saj që ky proces i dialogut për momentin mund ta dëmtojë Kosovën, pavarësisht që, siç thot ajo, është i kuptueshëm presioni që ka kryeministri Hoti nga Bashkimi Evropian dhe nga i dërguari i saj posaçëm Miroslav Lajçak për të dialoguar dhe për të nënshkruar një marrëveshje.
Unë kuptoj zotin Hoti që këto procese janë të ndara, sepse dhe janë të ndara, mi po janë të ndërlidhur angushtë. Performanca e Kosovës në politikë të jashtme, në dialog, varet shumë nga stabiliteti i brendshëm politik. Nëse këtë nuk e kemi, këtë të reflektohet në dialog. Andaj zoti Hoti besoj që duhet të marrë parasysh edhe kërkesën jo Vishakës, por edhe zonës Osmani, e cila për momentin është ushtruesi i detyrës së presidentit, edhe e cila kërkoi që të pauzojnë dialogun, të marrin pak kohë për të konsultuar nga brenda në mënyrë që të shkojnë në Bruksel më të përgatitur.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka rifilluar në Bruksel gjatë këtij viti, mirë po palët nuk kanë arritur ndonjë parafrim. Serbia kërkon formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Kosova insiston në një marrëveshje të përgjithshme, në të cilën do të përfshihej edhe njohja e ndërsjellë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se takimi i radhës i nivelit të lartë do të thirret në Bruksel sa më parë që të lejojnë mundësitë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë konfirmuan të njëjtën 8 viktima nga koronavirusi dhe 767 raste të reja pozitive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se viktimat janë regjistruar 4 në Prizren, 2 në Gjilan dhe nga 1 në Prishtinë dhe Suarek. Raste të reja pozitive ndërka që rezultuan nga testimi 2178 mostrave. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë arrin në 26888. Prej tyre 784 pacientë kanë humbur jetën. Qeveria e Kosovës ka miratuar sot masat e reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, të cilat do të hyjnë në fuqi të premten nga ora 18:00. Masat sipas këtij vendimi të qeverisë do të vlerësohen pas 2 javëve varësisht nga situata epidemiologjike. Masat e marra parashojnë 3 zona të rrezikshmërisë sipas numrit të infektuarve në për komuna. Po sot kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka vizituar klinikën infektive në Prishtinë bashkë me ministren e Shëndetësisë Armand Zemaj për të parë nga afër gjendjen në spitale gjatë pandemisë së koronavirusit. Kjo është situatë luftës, duke u përballur çdo ditë me një rrezik të madh me viktima, ka thënë mes tjera Shoti. Qeveria e Kosovës ka mbështetur bizneset për t'u ndihmuar pas humbjeve që kanë pasur gjatë kohës së pandemisë, por nga shteti kanë pranuar mjete financiare njëjtë si bizneset që psuan shumë humbje si ato që nuk janë dëmtuar nga pandemia. Bizneset që nuk kanë pasur humbje kanë qenë pranatorët, kompani tregtare që ofrojnë shërbime online, marketet me pakicë, furrat e bukës, kurse sektori më i prekur konsiderohet jeta i gastronomisë. Raporti Taulan Çenajt.
Mbi 180 punëtorë të banjës së PES u larguan nga puna kur filloi pandemia e koronavirusit dhe filluan problemet financiare. Menaxherja e banjës së PES Onyx Spa Arlinda Shoshi thot për Radio Evropa e Lirë se biznesi i tyre ka qenë i mbyllur për rreth 7 muaj. Humbjet janë të mëdha, por ndihma e shtetit, thot Shoshi, është shumë e vogël.
Sa i përket subvencionimit fundit qeverisë për rimëkëmbje ekonomike tek biznesi, është bënë një padrejti ku me vendin qeverisë është para partë paguen listat e punëtorëve muaj dhjetor dhe kjo që tek biznesi nuk ka ndodhur. Ne kemi dërguar ankesat tonë zyrën e Ministrisë Financave, por ankesat janë refuzuar dhe nuk janë pranuar fare.
Ndonëse të gjitha bizneset tjera u hapen, banja e PES dhe banjat e tjera në Kosovë u hapen shumë vonë.
pavarësisht se a kanë thyra jo si biznes i detyruar të mbulosh gjitha shpenzimet fikse që ndodhin gjatë periudhës, pastaj janë kredit edhe shumë e shumë obligime tjera financiare që ne kemi pasur vështirësi mi mbulu. Po një pjesë i ka afër 250 punëtorë dhe gjatë kësaj periudhe jemi detyruar të largutej largojmë mbi 180 punëtorë.
Pa dallim nëse pësuan shumë humbje apo fituan, bizneset në Kosovë u subvencionuan njëjtë. Bizneset që nuk ishin humbje ishin banatorët, kompanitë tregtare që ofrojnë shërbime online, marketet me pakicë e të tjerë. Fatos Lushaku ka 21 vjet që ka banatorën në Prishtinë. Ai tregon për Radion Evropa e Lirë se vetmja humbje që kanë pasur gjatë muajve të pandemisë kanë qenë çmimet më të shtrejta të furnizimit. Lushaku falenderon shtetin për ndihmën e dhënë bizneseve, por thot se nuk kanë pasur nevojë për ndihmë dhe sugjeron të ndihmohen bizneset të cilat kanë punuar me humbje.
Normal me orar të rregull, gjatë kohës pandemisë kanë pasur edhe orë kujdestari e shtetit. Farmacistat që na nuk e dishin kanë lyft diçka ndihmë prej shtetit asnjëherë. Dikon duket ka qenë për person 30 euro. Gjavoja se unë se kum po asnjëherë se kum fis. Sa që mu krym po po pandirit edhe për ty nëse dhe shlu karon nana, dhe?
Bizneset në Kosovë janë ndihmuar nga fondi për rimëkëmbje ekonomike i qeverisë së Kosovës. Për këto biznese, nga ky fond, i cili ka vlerën e mbi 350 milion eurove, janë darë 60 milion euro për biznese, mjetë e këto të cilat janë vlerësuar të pamjaftueshme. Nga shuma prej 60 milion eurosh kanë përfituar 36.679 biznese, me 206.852 të punësuar. Bizneset kanë përfituar nga 290 euro për secilin punëtor të punësuar. Bizneset në Kosovë ndihmuan po ashtu edhe përmes pakos emergjente fiskale, në vlerë të rreth 180 milion eurove. Kjo pako, e cila kishte për qëllim të zbuste problemet ekonomike dhe sociale, ishte miratuar në muajin mars pas konfirmimit të rasteve të para me koronavirus nga qeveria udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti. Më 12 tetor, kuvendi i Kosovës kishte miratuar në parim projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike ka vlerën e 385 milion eurove. Me miratimin e këtij projekt ligji, është thënë se do të mundësohet rikuperimi i humbjeve të bizneseve për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Në këtë projekt ligj parashihet që kontribut paguesit të mund të tërheqin 10% të kursimeve pensionale nga fondi i kursimeve pensionale të Kosovës. Ky projekt ligj, nëse votohet në kuvendin e Kosovës edhe në leximin e dytë dhe shndrohet në ligj, do të mbetet në fuqi deri më 31 dhjetor 2021. Pas saj date, të gjitha dispozitat e këtij ligji do të shfuqizohen në mënyrë automatike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
evropaelir.org.
Ministri i Shëndetësisë Venko Filips që ka thënë se nuk do të ketë mbyllje apo masa shtrënguese në Maqedoninë e Veriut, me që shpreson se masat ekzistuese do të japin rezultate. Por që ndodh kjo, Filips që ka bërë thirrje për respektimin e masave. Opozita kërkon drejtësinë e tij, vlerëson se gjendja është kritike. Vetëm të mërkurën në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 26 viktima dhe mbi 13.000 persona të infektuar. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia e Veriut nuk planifikon në shtrëngimin e masave anti-COVID-19, pavarësisht të rritjes e numrit të viktimave dhe të infektuarve. Drejtuesit e institucioneve shëndetësore apelojnë për respektimin e masave në fuqi që të mos vinë në situatë për ndërmarjen e masave shtesë. Mbajtja e maskave në ambientet të hapura dhe të mbyllura, nën kushtet të përcaktuara, mbyllja e lokaleve të gastronomisë në orën 21, si dhe ndalimi grumbullimit të më shumë se 4 personave pas kësaj ore, janë masat me të cilat Ministria e Shëndetësisë shpreson se do të rezultojnë me sukses në uljen e shifrave të lartë me COVID-19. Të mërkurën janë regjistruar mbi 1300 personave të infektuar me virusin korona, si dhe 26 të vdekur nga më shumë se 3800 testë të bëra.
Shtemë është da upatëm apel, do gregjanitë dhe kërën ova në listin e tijok i kompleksën period.
Edhe njëheri bëjthirje qytetareve se ndodhemi në një period komplekse dhe të rëndë, prandaj duhet jemi të vetëdijshëm dhe të respektojmë masat, të mos dalim pa nevojë nga shtëpia, të mos grumbullohemi. Kapacitetet spitalore vërtet janë të mbingarkuara, ndërsa personeli mjekësor po përballet me angazhim të madh në trajtimin e të sëmurave. Sistemi shëndetësor ka nevojë për mbështetjen e të gjithë neve që me sukses ta përballojmë gjendjen e krijuar, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Numri i personave të shtruar në spitalet e vendit ka arritur në mbi 1000, shumica prej të cilëve janë në gjendje të qëndrueshme. Si pas raportit të Institutit të Shëndetit Publik, në javën e partë të nëntorit, numri të infektuarve është rritur për 25.5% në krasi me javën paraprake. Në raport janë publikuar të dhëna dhe mbi personelin mjekësor, që nga paraqitja e rastit të parë në muajin shkurt, nga më shumë se 21.000 të diagnostikuar me COVID-19, 1.527 janë personel mjekësor, prej tyre 12 e kanë humbur jetën. Ndërkohë për rritjen e numrit të infektuarve dhe në veçanti për vdekjet e larta, Partia Maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE ka akuzuar ministrin e shëndetësisë Venko Filipçe. Nga kjo parti kanë thënë se ky zyrtar i qeverisë me publikimin e shifrave natën vonë po tenton të fshehë gjendjen reale, e cila sipas opozitës është katastrofale, që dëshmojnë shifrat e mbi 1200 të vdekurve.
Golem del që preživele do kolku ima se slobodni mesta vo bolnicita. Golem del që preživele do kolku ima pari da se lečat vo privatnite bolnici.
Një numër i madh i tyre do të ambientonte sikur të kishte vendet e lira në spitale. Një numër i madh do të mbjetonte sikur të kishin para për shërbim në spitalet private, pasi shëndetësia publike ka dështuar. Kemi të bëjmë me dështim të sistemit shëndetësor në krye me ministrin Venko Filipçe, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO-DPMNE-së Naum Stoilkovski. Por partia në pushtet Lidhja Socialdemokrate pretendimet e opozitës i vlerëson si obstruksion të VMRO-DPMNE-së, e cila si që thonë nga LSDM-ja, që nga fillimi i pandemisë, përveç kritikave nuk ka ofruar asnjë zgjidhje për përballje me virusin korona.
Svesni smo deka ne ime bitno zdravjeto na građanite. Naprotiv, se obiduvat na sekoj način.
Shëndeti i qytetarëve nuk është i rëndësishëm për ta, përkundrazi, ata përpiqen në çdo mënyrë të minojnë sistemin shëndetësor, ta bëjnë më të vështirë punën e punonjësve shëndetësor. Në vend të ndihmës dhe mbështetjes nga fillimi i pandemisë deri më sot, Mickovski dhe VMRO-DPMNE-ja shohin vetëm pengesa, lajme të rreme dhe shkelje masive të masave për mbrojtje kundër Covidit, ka deklaruar Kostadin Kostadinov, antari kryesisë së Lidhjes Socialdemokrate. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Të dhëna zyrtare në Maqedoninë e Veriut nxjerrin në pabarazi në paga dhe zhvillim në rajonet e këtij vendi. Pjesa perëndimore përbën rajonin me pagat më të ulta, ndërsa në investime kryeson Shkupi. Zhvillimi i barabartë është i rregulluar me ligj, por ekspertët thonë se ai nuk po zbatohet. Detajet i kuptojmë në materialin e Zërieta Hajro Jahjagës.
Të dhënat e Enti Shtetëror të Statistikave në Maqedoninë e Veriut në kuadër të publikimit, rajonet në Maqedoninë e Veriut kanë nxjerrë në pa hendekun e thellë në standardin e qytetarëve të 8 rajoneve planifikuese në vend. Paga e qytetarëve të Shkupit është për 150 euro, më e lartë se paga e atyre të cilët jetojnë në rajonin verilindor të Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë që rajoni i Pologut në Maqedoninë Veri perëndimore me popullsi kryesisht shqiptare ka standardi më të ulët jetësor, me atë që bruto prodhimi vendor për kokë banori në Shkup është 7.300 euro, për kacish rreth 5.000 euro më e lartë krahasuar me rajonin e Pologut, ku bruto prodhimi vendor është 2.420 euro për kokë banori. Për posë në Shkup, ku është koncentruar 1/3 e popullsisë së Maqedonisë së Veriut, paga mesatare në të gjitha rajonet e tjera është më e ulët se mesatarja shtetërore. Zhvillimi i barabartë rajonal, si çështja është rregulluar dhe me ligj, si dhe strategjitë 10-vjeçare të politikave qeveritare. Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Vere Perëndimore, për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjithnjë më shumë vjen në shprehje zhvillimi disproporcional i 8 rajoneve në Maqedoninë e Veriut.
Brenga jonë si ojë më vëpështë se në të atme nëse vazhdojnë këtë trend i zhvillimit, e tërë Maqedonia do të bëhet Shkup, apo Shkupi do tjetë Maqedoni, dhe për këtë qëllim duhet të më shpejt të intervenohet nga në e shtetit. Ku është problemi? Problemi është së pari në nivel qendror, pasi që ligji me fjalë nuk zbatohet ashtu si duhet. Si pas ligjit për zhvillim të barabartë të janar, 1% e bruto prodhimit vendor duhet të investohet për zhvillim të barabartë të janar.
thot Drilon Niseni. Të dhënat e analizës së Entit Shtetëror të Statistikave gjithashtu kanë nxjerrë në pah dhe hendekun e thellë për sa i përket shkallës së papunësisë në rajonet e ndryshme të Maqedonisë së Veriut. Rajoni Veri Lindor, që përfshin Kratovën, Kumanovën, Likovën, është në krye për sa i përket papunësisë me një përqindje prej 33%. Përderisa përqindja më e ulët e papunësisë është regjistruar në rajonin Jug Lindor me 6.3%. Në këtë drejtim, Aleksandar Cvetkovski nga organizata juqeveritare Aktis thosë se duhet investuar më shumë në politikat arsimore në mënyrë që t'i përgjigje tregu të punës me atë që të rinë të ardhmen e tyre mund të ndërtojnë dhe në qytetet më të vogla. Shkollat pothuajse nuk arrin të ofrojnë asnjë njohuri për të përgatitur gjeneratat e reja të jenë konkurues në tregun e punës. Mungojnë kuadra që i nevojitën sektorit të biznesit, thot Cvetkovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qeveria e Kinës ka dënuar dorëheqjet e 15 pjesëtarëve të opozitës në Hong Kong, duke thënë se veprimi i tyre tregon për rezistencë ndaj qeverisë qendrore. Ligjvënësit opozitar kanë dhënë dorëheqje në shenjë solidariteti me katër kolegët që janë përjashtuar nga parlamenti me arsye time se përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Qeveria e Kinës ka dënuar dorëheqjen masive të shumicës së pjesëtarëve opozitar në Hong Kong, duke konsideruar këtë veprim si farsë dhe sfidë të hapur për autoritetin e saj. Të mërkurën 15 pjesëtarë të opozitës kanë dhënë dorëheqje si shenjë solidariteti me katër ligjvënësit që janë përjashtuar. Pekini ka thënë se të katër personat kanë qenë kërcënim për sigurinë kombëtare. Mirpo shumë persona e shohin këtë veprim si kufizim të drejtave të Hong Kongut, duke përfshirë lirinë e shprehjes, pretendim që Pekini e mohon. Këto veprime janë kritikuar ashpër dhe janë konsideruar në kundërshtim me autonominë supozuar të këtij territori sipas marrëveshjes një shtet, dy sisteme. Shtetet e Bashkuara e kanë cilësuar këtë veprim si diktaturë njëpartiake. Autoritetet kineze kanë thënë se dorëheqjet masive përbëjnë sfidë të hapur kundër autoritetit të qeverisë kineze dhe mini kushtetutës së Hong Kongut. Ata po ashtu kanë thënë se ky qendrim tregon për rezistencën kundër qeverisë qendrore. Nëse këta ligjvënës shpresojnë të përdorin dorëheqjen e tyre për të provokuar opozitën radikale dhe të bëjnë thirrje për ndërhyrje të jashtme, ata nuk kanë bërë mirë kalkulimet, ka thënë zëdhënësi i zyrës së Kinës për çështjet e Hong Kongut dhe Macaut. Të mërkurën, një rezolutë miratuar nga Pekini ka thënë se ligjvënësit duhet të diskualifikohen nëse mbështesin pavarësinë e Hong Kongut, refuzojnë të pranojnë suverenitetin e Kinës, u kërkojnë forcave të huaja të ndërhyjnë në çështjet e këtij qyteti apo në ndonjë mënyrë përbëjnë kërcënim për sigurinë kombëtare. Nuk ka kaluar shumë kohë kur Hong Kongu ka përjashtuar katër anëtar opozitar të Këshillit Legislativ të këtij qyteti, bazuar në rregullat e rezolutës së re. Më pas, 15 ligjvënës pro-demokracisë kanë njoftuar se do të heqin dorë në shenjë solidariteti. Njëri nga ligjvënësit që ka dhënë dorëheqje u ka thënë gazetarëve se zhvillimet e fundit e kanë bërë të qartë që Pekini ka dëmtuar autonominë e Hong Kongut. Mund ta them se është komplot që qeveria e Pekinit ka bërë për një kohë të gjatë dhe sot ata e përfundojnë rrëfimin dhe i tregojnë botës se organizimit një shtet dy sisteme i ka ardhur fundi, ka thënë ai. Legislatura me 70 ulse ka 21 anëtar opozitar, të cilët zakonisht konsiderohen se janë kundër udhëheqësisë. Vetëm dy prej tyre tani do të jenë në parlament. Hong Kongu i është kthyer Kinës nga Britania më 1997 dhe ishte përcaktuar se të kishte sistemin e vet ligjor, parti të shumta politike dhe të drejta tjera për 50 vjet. Mirpo një ligj i ri për sigurinë në këtë qytet i ka bërë kriminale veprimet si shtypja, përmbysja dhe bashkëpunimi me forcat e huaja. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se do të shtojnë sanksionet kundër Kinës, duke shënjestruar ata që janë përgjegjës për dëmtim të lirive në Hong Kong. Gjermania, udhëheqësja aktuale e presidencës së Bashkimit Evropian dhe Australia po ashtu kanë dënuar dëbimet. Megjithatë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze ka thënë të mërkurën se diskualifikimi i katër ligjvënësve ka qenë racional i arsyeshëm dhe në linjë me kushtetutën dhe ligjet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka njoftuar se kryeministri Abdullah Hoti në bashkëpunim me ambasadorin e Italisë Nicola Orlando dhe me mbështetje të komandantit të KFOR-it Michele Risi kanë arritur marrëveshje për projektimin, ndërtimin dhe përdorimin e rrugëve, të cilat kalojnë nëpër zonën e veçantë të mbrojtur të manastirit të Deçanit. Marrëveshja është një tjetër rezultat i diskutimeve për disa muaj mes komunës së Deçanit dhe përfaqësuesve të kishës ortodokse në manastirin e Deçanit. Në gusht këtij viti, autoritetet në Kosovë janë pajtuar që të pezullojnë punimet në rrugën, e cila përshkon një pjesë të zonës së mbrojtur pranë manastirit. Pezullimin e punimeve e patën kërkuar edhe autoritetet në Serbi. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 2016 kishte marrë vendim sipas së cilit manastiri i Deçanit i njihet e drejta e pronësisë për 24 hektar tokë, por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga ana e kësaj komune. Zyrtarët e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë në vazhdimsi kanë përfitje që të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka thënë para gazetarëve se në mëngjesin e të enjtës ka pasur takime ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe ka thënë që konflikti në Nagorno-Karabakh ka treguar shembull se si është një konflikt i ngrirë dhe që kur dikush e shkrin atë mund të përshkallëzojë një katastrofë të vërtetë. Grupi i Kuintit përbohet nga Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Ai theksoi që Beogradi duhet të punojë për arritjen e zgjidhjes përmes kompromisit me Kosovën. Siç ka porositur ai, Serbia edhe më i duhet të forcohet ekonomikisht dhe ushtarakisht që të mund të ruaj vendin e saj në çdo moment nga agresorët potencial. Ai ka thënë se porosia më e rëndësishme është porosia e paqes, dialogut dhe dëshirës që të vazhdojmë bisedimet me Prishtinën dhe ta kuptojmë që zgjidhja më e mirë e mundshme është përmes dialogut. Vučić po ashtu ka thënë që është më mirë se të arrihet më herët një marrëveshje se sa vonë, në të kundërtën sipas tij mund të ndodhë ndonjë konflikt. Elias Dai, gazetari Radios Evropa e Lirë, është vrarë të njëjtën në provincën afgane Helmand si pasojë një bombe që i është ngjitur në makinën e tij. Omer Zvak, zëdhënës i guvernatorit të provincës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bomba e ngjitur në makinën e Dai ka vrarë gazetarin dhe ka plagosur tre persona të tjerë, duke përfshirë vllajin e tij. Ende askush nuk ka marrë përgjegjësi për sulmin. Dai ka punuar në shërbimin e Afganistanit në Radion Evropa e Lirë. Luna shtritur në gjithë Afganistanin së fundmi, teksa negociatorët qeveritarë dhe talibanët janë duke zhvilluar takime në Katar për të gjetur zgjidhje për luftën në Afganistan. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka njoftuar se Ron Klain do të jetë shefi i stafit të tij në shtëpinë e Bardhë. Kjo pozitë konsiderohet ndër më të rëndësishme në një administratë amerikane. Përvoja e thellë e Ron Klainit dhe kapaciteti për të punuar me njerëzit në gjithë spektrin politik është pikrisht ajo që më duhet në një shef të stafit në shtëpinë e Bardhë, teksa përballemi me një moment krize dhe bashkojmë shtetin, edhe një herë tjetër ka thënë Biden përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Përgjedhja e Klainit reflekton prioritetet e administratës arshme të Bidenit, e cila synon të kthejë në kontrol pandeminë e koronavirusit dhe të menagjojë turbulencën ekonomike. Njerëzit me ngjyrë kanë dyherë më shumë gjasëm se të bardhët për të kontraktuar koronavirusin, tregon një studim me 18 milion njerëz. Studimi i revistës i Clinical Medicine, e cila publikohet nga Lancet, po ashtu tregon se aziatikët kanë 1.5 herë më shumë se sa të bardhët për të infektuar. Studiuesit të universiteteve Leicester dhe Nottingham lodhën të dhëna nga 8 studime në Mbretërinë e Bashkuar dhe 42 të tjera në Shtetet e Bashkuara. Ata thonë se gjetjet e tyre kanë rëndësi urgjente për shëndetin publik. Ka pasur disa dëshmi se njerëz që u përkasin pakicave etnike janë në rrezik më të madh nga koronavirusi, por arsyet nuk janë kuptuar ende. Australia do të emërojë një prokuror special për të hetuar krimet, pretendimet për krime lufte të kryera nga forcat speciale australiane në Afganistan. Kryeministri Scott Morrison ka paralajmëruar më 12 nëntorë australianë që të presin publikimin e pretendimeve për shkelje serioze dhe potencialisht kriminale në raportin për elitën e ushtarëve australian në Afganistan. Në 2016, prokurori i përgjithshëm i forcave australiane të mbrojtjes ka lansuar një hetim 4-vjeçar për të analizuar pretendimet për vrasje të paligjshme dhe shkelje tjera të mundshme nga ana e forcave speciale në periudhën 2005-2016. Hetimet ka nisur pas dyshimeve të medjave australiane dhe informatorve për vrasjen të civilve dhe dyshimeve për vrasjet të burgosurve të parë matosur, duke përfshirë vrasjen e një të burgosuri për të ruajtur hapësirën e helikopterit dhe vrasjen e një fëmije 6-vjeçar gjatë pastisjeve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, ku janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion? Producenti Mahir Elshani dhe unë krenares Volli ju falenderojmë për vëmendjen. Paqit, një ditë të këndshme.